2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, знаете, през март в 257 подкаст по ваше желание ви срещаме с жените на първа линия. Днес сме заедно с още една от тях, Юлия Андонова, директор развитие и комуникации в фондация Пулс.
Здравейте, днес в студиото сме с Катя Василева, един от най-лъчезарните и най-усмихнати радиоводещи.
Юлия вярва, че светът без насилие е напълно възможен. Посветила е работата и себе си на това да показва светлината в тунела на жертви и на насилие, докато надеждата, добротата и спокойствието не заменят страха, болката и отчаянието. Докато светът им не започне да изглежда така, както винаги са си го представили. Иначе, самата Юлия е с над 16 години опит в провеждане на обучения и организиране на събития, управлява комуникациите с медии и дарители и развива политика за набиране на средства. Успешно координира десетки проекти и събития на местно, национално и международно ниво. Има богат опит в разработването и прилагането на обучителни методики за деца, младежи и други целеви групи, както и работа с уязвими групи, зависими, ромска общност и много други. Магистър е по практическа философия, възпитаник на Лондонското училище по PR и Българското училище по политика Димитър Паница. Каква е нейната философия и кои са спечелените битки? Стартираме разговора с Юлия сега. Юле, да показваш светлина в тунела на жертви на насилие, докато надеждата, добротата и спокойствието не заменят страха, болката и отчаянието. Възможно ли е това и как се прави?
Много докосващо го описваш и докато те слушах, си дадох сметка, че всъщност това правя и аз, това прави и целият екип на фондация Пулс вече 25 години. Заразяваме с добро останалите. Работим на едно поле, което е безкрайно болезнено, изключително тежко и винаги са ни питали как така успявате да сте усмихнати, как така успявате въпреки всички ужаси, които всеки ден виждате, да не губите позитивизма. Самото име на организацията е Позитивни умения на личността в социума, изразява нашата дълбока вяра, че животът без насилие е възможен, че всеки човек е добър и че понякога в живота на хората се случват тежки неща и те имат нужда от разбиране и подкрепа в тези моменти. Колкото и нескромно да прозвучи, с годините стана ясно, че едно от нещата, в които съм наистина добра, е да превеждам на разбираем език онези сложни неща, които ние правим, за да хората намерят път в един от най-тежките моменти за тях. Да се преведе на човешки език работата в НПО сектора не е никак лесно. През 2018 година стана ясно, когато избухна скандала с Истанбулската конвенция, че неправителственият сектор в България, който помага на пострадалите от насилие, толкова много сме се фокусирали върху това да помагаме и да спасяваме, което всъщност е нашата роля, че някъде в годините бяхме пропуснали да видим промяната в обществото, промяната в живота и това, че всъщност комуникациите са много важна част, неизменна част от това, което правим. Тогава имах възможност да се включа в серия от обучения, инициирани от Център за анализ и кризисни комуникации, на трима от така най-добрите и най-вдъхновяващи пиари в България, които всъщност са причината днес аз да се занимавам с комуникации.
Нека да им кажем имената, те са били тук в 257 подкаст.
Любомир Ламанов, Даниел Киряков, доктор Александър Христов. Това са всъщност хората, които в този момент на криза за гражданския сектор проведоха серия от обучения, в които за мен лично открехнаха вратата на комуникациите и осъзнах, че всъщност на мен да комуникирам и да представям това, което ние правим като организация, ми доставя огромно удоволствие, изключително ценно и важно е. И всъщност хората трябва да знаят ние какво правим. Хората трябва да знаят, че има едни организации, Фондация Пулс, една от тези организации, които денонощно са на първа линия, до сега много невидимо, за да може онези страдащи, хората, които не виждат надежда в живота си, да знаят, че все пак има кой да им помогне, има кой да ги чуе.
А как всъщност вие помагате на хората, които са жертви на насилие? Казвам хората, защото това са жени, деца, има и мъже. Хората са най-различни.
Да, насилието засяга всяко трето семейство в България. Обичайно много хора акцентират върху това, че всъщност може би насилието е проблем само на жените, че само те страдат, че само те могат да станат жертви. Не, това не е вярно. Всеки човек може да бъде засегнат от насилие, а когато един човек страда от насилие, без значение дали упражнява насилие, дали върху него се упражнява насилие, то страда цялото семейство. Там насетне цялото ни общество страда, защото последиците са за всички ни и всички ние виждаме ужаса от насилието. Много често го виждаме само тогава, когато стигнат до новините или удобно си затваряме очите, ушите пред скандалите в съседния апартамент, например. Но да се върнем на въпроса, тя малко се разсеях с темата. Как помагаме? Организацията ни има кризисен център, в който пострадалите от насилие могат да получат подслон, закрила, сигурност. В едно тихо, красиво място, много цветно и много шарено, да получат сигурност в моментите, в които живота им е заплашен и за тях, и за техните деца, да останат определен период от време, който се определя за всеки един човек. Защото на някой човек може да са му нужни няколко дни, няколко седмици, на друг човек може да са му нужни няколко месеца, за да стъпи на краката си и да продължи живота си без насилие. В екипа ни има адвокати, психолози, социални работници, педагози, здравни специалисти. Всички тези хора сме фокусирани върху това да помогнем на човека, който е дошъл в нашата организация. Най-често това са жени. Най-често жени идват в организацията да търсят помощ и подкрепа, но идват и мъже, идват и деца. Само миналата година сме помогнали на над 450 човека да продължат живота си без насилие. Имаме, така както споменах, за тези специалисти, те предоставят безплатни консултации за пострадалите от насилие. Когато имаме възможност, благодарение и на кампанията, която е една от причините да се съберем и да говорим днес по темата, можем да си позволим безплатно да водим дела на пострадалите от насилие. И всъщност, онова нещо, което правим ние като организация, е да помогнем на човек да преодолее случилото му се, и да продължи живота си без насилие. И може би, не може би, аз съм категорична, нашата най-голяма сила и нашият най-голям успех, това е психологическото консултиране и терапията, която всъщност е в основата на трансформацията и възможността на човек да продължи живота си без насилие. Разбира се, и социалната подкрепа, подкрепянето на хората да започнат на ново място да живеят, различни курсове, които понякога имаме възможност да покриваме като разходи, или подкрепата, когато се сменява жилището. Всички тези неща са много важни, но те допълват усилията на психолозите и консултантите на организацията, защото най-важно е човек да повярва, че може да живее без насилие, да преодолее това, което му се е случило, и да продължи живота си.
Интересното е, че ние в 257 подкаст тук говорим за личностно, за кариерно развитие, но тук нещата са далеч отвъд всичко това, и в една или друга степен такъв тип предизвикателства, ще ги нарека, за да не казвам проблеми, защото наистина е силна дума, но тя пък също спокойно може да бъде използвана пред тези хора. Реално, те идвайки при вас, добивайки се с куража, с мотивацията, с вашата подкрепа, оттам нататък най-вероятно повечето от тях живота им се променя и те тръгват вече със светлината напред. Всъщност така ли? Успявате ли да помогнете на всички, които идват при вас?
Много ми се иска да кажа, че 100% всеки човек, който дойде при нас, продължава живота си без насилие и че правим чудеса, че имаме едни магически пръчки, които ги изваждаме, размахваме ги и светва светлината. Истината обаче е, че за да човек живее без насилие, за да продължи живота си без насилие, понякога е нужно много време. Има моменти, в които жени са идвали в кризисния център и едни от най-докосващите думи на колежка социален работник, по повод на един случай от преди няколко години, беше: ама на нея синините още не бяха минали. Тя беше все още посинена цялата и си тръгна при човека, който упражняваше насилие, защото повярва, че насилието ще спре. За съжаление, това не се случи. Тази жена се връща още два пъти в кризисния център на организацията. И тук е момента да кажа, че понякога хората нямат силата да се измъкнат. Не си вярват достатъчно. Ние, за да помогнем на който и да било пострадал от насилие, преди всичко е важно човека да иска да му се помогне, защото насила няма как да помогнем. Всички от тези неща, които разказах, всички програми и услуги на организацията ни са достъпни за хората, но най-важно е тяхното желание за промяна. И това, когато говорим за личностно развитие, за кариерно развитие, всъщност това е в основата на всеки един от нас. Ние можем да бъдем много неща, стига да повярваме и да положим необходимите усилия, защото вълшебствата, те са хубави, аз вярвам, че са част от нашия живот, но всъщност вълшебствата ги правим ние.
Аз нямам обяснение, защото не съм била в обувките на никой от тези хора. И докато ти не попаднеш в една такава реална ситуация отстрани, никога не можеш да знаеш кое, как е и да съдиш хората. На практика не знам какво трябва да се случи, за да могат хората да повярват в една такава ситуация на себе си, че трябва да спрат пътя на злото и да погледнат към светлината отвъд.
Това е много трудно и много пъти сме чували, много хора казват, добре, тя защо го търпи? А значи ще ми ударят един шамар и аз веднага ще си тръгна. Да, има такива хора и адмирации за тези хора, които успяват след първия шамар да си тръгнат и да кажат, аз това няма да го търпя. Но тук е важно това, че обществото ни дълги години приемаше насилието за норма. Ние тепърва се отваряме и тепърва все повече говорим за това, че насилието не е норма, че насилието е престъпление, че мястото на жената не е до печката, освен ако, разбира се, тя не желае. Равнопоставените отношения са важни в едно семейство, в едно общество, в една институция. И е много трудно, когато от най-ранна възраст, защото ще стане дума и за децата, които живеят в ситуация на насилие, когато едно дете расте в ситуация на насилие, то вижда този модел на поведение. И е много по-възможно и много по-лесно, когато порасне, да следва този модел. И затова не вярва, че един възрастен човек вече може да не вярва в това, че има кой да му помогне. И затова ние като общество, като родители, като възрастни хора, трябва да бъдем пример и вдъхновение за децата и да показваме, че не толерираме насилието, че насилието няма място в нашето общуване. И да показваме на онези хора, които живеят в капана на домашното насилие, да им казваме, че има къде да получат помощ. Нали, тук отварям голямата скоба. Да, знам, че в България няма достатъчно места за помощ и подкрепа. За съжаление е така. За съжаление, центровете като нашия са много малко в цялата страна. Но в цялата страна има полиция, в цялата страна има социални служби и в цялата страна има болници. Това са места, на които пострадалите имат възможност денонощно да потърсят помощ. А на местата пък, на които има и организации, като нашата, могат да получат още повече подкрепа.
Добре, ти каза, има полиция, има социални служби, има болници. Правят ли всичките тези институции нужното, за да помогнат на хората, станали жертви на насилие? Защото виждаме в каква ситуация е цялата страна и хората сякаш в една такава ситуация, в която са жертви на насилие, може би не вярват и съвсем.
Много ми се иска да отговоря положително на този въпрос и да кажа, да, всички правят каквото трябва, но действителността е такава, че не. Не навсякъде се случва това, не навсякъде институциите работят координирано и заедно, но пък именно заради това и ние, и много други експерти и организации участваме в различни работни групи в Министерство на правосъдието. Участваме в създаването на правилника към прилагането на новите промени в закона за защита от домашното насилие. Национален координационен механизъм в момента предстои в Перник и в Кърджали, където организацията ни работи, да подпишем координационен механизъм между всички институции, които сме отговорни да реагираме в случай на домашно насилие в тези два региона. Не е лесно, координацията между институциите е трудно нещо, възможността да се разбере пострадалото лице още по-трудно, защото, както казах в началото, обществото ни дълго време е толерирало насилието. Все още има хора в обществото, които толерират това и някои от тях са и в тези институции, за които говорим. Но е много важно това, което си казваме днес в студиото и това, което не спираме да казваме, че хората имат права, имат право на защита, имат право на закрила. И в крайна сметка те могат да я търсят. Всичко се случва, напълно е възможно в някоя институция, в някой град Хикс някъде или някое село да не получат нужната закрила. Нека това да не ги отчаива. Нека да потърсят, например, нашия телефон 076-6010-10 е денонощна линия. Хората могат и да ни пишат в уебсайта на организацията. Има специално поле, в което пострадалите от насилие могат да ни изпратят съобщение. Някак си, много ми се иска да завърша позитивно отговора на този въпрос. На все повече места хората отговарят и реагират адекватно и силно вярвам, че един ден това ще се случи в цялата страна.
За седма поредна година фондация Бикоус подкрепа организациите, които работят с жени и деца, пострадали от домашно насилие и предоставят социална и психологическа подкрепа. 8 организации бяха избрани в конкурса и тази година, 8 кампании за 8 март, които могат да бъдат подкрепени до края на месец март. Вие сте една от тези организации. Кажи ни практически какво означава тази подкрепа. Ти каза в началото, че можете да водите безплатно дела, но реално тези средства като дойдат, докъде стигат, какво още е необходимо?
Темата за издържането на центъра ни и въобще за това как успяваме да помагаме на хората е огромна, защото общо дето ние успяваме да го правим на някаква магия, благодарение на добри хора, благодарение на компании, които не спират да инвестират в нашите усилия да спасяваме, да променяме съдби и наистина да даряваме надежда за едно по-добро бъдеще. Тази кампания, много съм радостна, че за поредна година каузата на фондация Пулс е сред избраните, и защото тя ни позволява от една страна да получим финансови средства, с които ние да помогнем на пострадалите от насилие. Тази година сме се фокусирали върху това, че в зависимост от това колко средства се съберат в кампанията, но аз истински се надявам да са възможно най-много, ще помогнем на минимум 3 жени, които напускат кризисния център на организацията дали ще бъде оборудване, обзавеждане, дали ще бъде заплащане на първоначален наем или нещо подобно, свързано с тяхното ново начало. В този празничен месец, в който празнуваме равнопоставеността, празнуваме успехите на жената, празнуваме нашата сила, но и нашата нежност, приветстваме хората да дарят за по-добро бъдеще, да дарят за едно ново начало на пострадалите от насилие, които са потърсили нашата подкрепа.
А ти самата как избра да се посветиш на това? Има ли някаква случка, някакъв момент, който събитие, да речем, живота ти, които бяха ключови, за да вземеш това решение и да се посветиш на подкрепата на жени, въобще на жертви на насилие?
Когато бях на 15 години, станах доброволец в Български младежки Червен кръст. Това по някакъв начин ме определи като човек, който е посветен на това да помага на хора в нужда. Години наред офиса на фондация Пулс и Български младежки Червен кръст в град Перник бяха на едно и също място, стая до стая. И аз някак си пораснах с фондация Пулс, с доброволците от Младежки клуб да бъдем приятели, с общите ни инициативи, с нещата, които правяхме за превенция на ХИВ, за превенция на зависимости, превенция на насилие, защото когато си доброволец, твоите усилия са насочени към това да предотвратиш нещо, да дадеш знания, да помогнеш на човек в нужда. И така заедно си вървяхме кампания след кампания, пораснахме с някои доброволци и до ден днешен сме колеги в фондация Пулс или пък много близки приятели. И някъде в този период преминах серия от обучения на национално ниво в Младежкия Червен кръст за превенция на зависимости и станах един от националните ни обучители. Тогава обучителите, които бяха лекар и психолог, много внимателно подхождаха към нас, защото ние бяхме поколение връзници, обучаващи връзници по една много деликатна тема. И докато ни подготвяха, разказваха за harm reduction програмите, така наречените програми за намаляване на здравни щети сред инжекционно употребяващи наркотици. В този момент фондация Пулс изпълняваше тези програми. Тогава се финансираха от глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, който от години, за съжаление, вече се оттегли от България. Но аз редовно виждах колегите си на терен да работят с инжекционно употребяващи наркотици. Тогава, сега днес колеги, тогава просто приятелите от фондация Пулс. И Така се случи, че лекаря и психолога, който ни обучаваха, казаха ви, вие сте много малки, нямате подходящо образование, да работиш с зависими изисква да бъдеш много устойчив, да преминеш през специални курсове. Всъщност директната работа с уязвими групи изисква много повече от това, което ние правим тук. Нали, ние се подготвяме да говорим с връстници за това как да не употребяват наркотици. И какво става, когато на един 15 годишен човек му кажеш, че не може да направи нещо? Той започва да мечтае за това. Да, беше ми мечта да работя с хероинозависими. Така се случиха нещата, че когато ме приеха след средното ми образование в университета, в края на първата година Екатерина Велева, председател на фондация Плус, един от основателите, ме покани да започна работа в организацията. Тогава започнах работа като работник на терен, това за което си мечтаях, с хероинозависимите, и като нощен дежурен социален работник в кризисния център на организацията. Така, след че бях някъде на около 19-20 години, започна моят път в директната подкрепа в едни от най-тежките моменти на хората в техния живот.
Добре, де, какво те мотивира? Ти с такава усмивка говориш за това, нали, как подкрепяш едни хора, които са в буквално задъна на улица. Аз самата имам 16 годишна дъщеря, другата е на 11, и всъщност ние всеки ден вкъщи говорим на тези теми, нали, всеки родител иска най-доброто за детето си, то да бъде защитено. Какво те мотивира теб тогава на 15 години да решиш да се насочиш в тая посока и след това да поемаш този път и да си с тази усмивка и с този позитивизъм?
Виждам надеждата. Виждам това, че хората изпадат в трудни моменти. Никой от нас не е застрахован срещу нищо.
Абсолютно.
Срещу насилие, срещу трафик на хора, срещу употреба на наркотици, срещу зависимости. Никой от нас не е застрахован и никой от нас не желая да бъде в позиция, в която има нужда от помощ. И тогава, когато човек е в такава позиция, е много важно към него да се отнасяме с достоинство, с уважение и с разбиране. И всъщност моята искрена вяра в това, което правим, успехите, които виждам, това, че всъщност сме до хората, до които никой друг не желая да бъде, да работиш с хероинозависими, е много, много предизвикателно, но и много осъдително. Много хора не разбират защо трябва да се предоставят стерилни комплекти на хората, които употребяват, не разбират здравните рискове, не разбират това, че зависимостта към наркотичните вещества е болест и че хората имат нужда от помощ. Тази моя вяра и това, че виждам резултатите, защото може би не съм осъзнавала съвсем напълно на 20. Какво съм осъзнавала аз на 20 с работата с жертви на насилие и зависими? Може да съм имала някакви теоретични познания, но от позицията ми днес, вече на 36 годишен човек, мога да кажа, че това, което ме задържа в неправителствения сектор, това, което ме държи в фондация Пулс, е успеха на хората, на които помагаме, който виждам всеки ден. Да, не винаги успяваме да помогнем, много ми се иска, но няма как. Нали, хора сме, не сме вълшебници, но тези малки чудеса, това една жена да започне живота си без насилие, да повярва в себе си, да сбъдне мечтата си. В момента затварям очи и виждам десетки примери на жени, деца, мъже, които са направили нещо различно за себе си, които са повярвали, които са намерили силата да потърсят фондация Пулс в тежък момент, и ние сме били там за тях. И днес те живеят по-добре. И това ме прави щастлива.
В този ред на мисли, как трябва да се говори сега с младите хора, с тинейджерите, за да имат тази превенция, за която всички говорим. Защото ето в новините, заляхани новините, дискусиите за употребата на вейповете, заляхани дискусиите за хората с психични проблеми, но това нито е от днес, нито от вчера, нито ще се промени с магическа пръчка, както казваш ти. Как трябва да говорим с децата си, за да можем всички да сме е така като тебе?
Преди всичко трябва да бъдем пример за децата. И тук ще реферирам към още един скъп за мен колега и смело вече мога да кажа приятел, Георги Малчев, който заедно с съпругата си споделиха техните принципи за успешно родителстване, техните стъпки към това да бъдат успешни родители. Ние това го виждаме с техните деца, аз имам възможност да ги познавам и за щастие около себе си имам и много други вдъхновяващи примери за родители. Това, което обединява всички тези хора, преди всичко това, че те говорят с децата си, отнасят се с уважение към тях, има ясни граници, но децата им имат доверие. Когато говорим на темата как трябва да говорим с подрастващите, ние не можем да им забраняваме. Защото когато кажем на едно дете не прави нещо, защото ти забранявам, това е автоматично, особено в тинейджерските години, сигнал, аз ще направя точно това. Връщам се на мен, какво ми бяха казали? Ти не можеш да работиш с хиринозависими, не трябва да работиш, не си подготвена. Сега аз не отидох веднага на улицата, защото все пак осъзнавам рисковете, но това на мен ми формира мечтата и желанието да се развивам в тази сфера, защото ми стана много интересно. Колкото повече забраняваме нещо, толкова по-интересно и желано става то. Тук е много важно, особено когато говорим за наркотици, не да размахваме пръста и да казваме това е вредно, ама и същото, нали, като родител казва не трябва да пушиш, обаче го казва с цигарата в уста. Нали. Освен примера, е много важно и децата да знаят какви са рисковете. Да им се каже на достъпен за тях език, до какво води употребата на наркотични вещества. И през годините това, което ни прави успешни в превенцията на зависимости е, че влизайки в училищата, ние не говорим за това какво не трябва да правят децата и младите хора. Те имат, първо някои от тях вече, и всички статистики, за съжаление, го показват, че българските деца са на едно от първите места по отношение на употребата на наркотични вещества. Тоест, ние вече сме закъсняли с тези разговори. Ние трябва да направим така, че децата да ни имат доверие, да осъзнават рисковете и да вземат отговорното решение да не употребяват наркотици. Същото е, когато говорим и за превенцията на насилие. Не може вкъщи децата да стават свидетели на скандали, на бой, на изнасилване, на обидни думи и да очакваме те в училище да не се бият. Да очакваме да не се бият на улицата. Тоест, каквото ние показваме като общество, каквото ние показваме като родители и авторитети, те децата това ще показват. И разговорът тук е на много нива.
Как човек като теб би дефинирал куража и уязвимостта?
Куража, това е сила. Това е смелост. Да се изправиш и да говориш за онези, които нямат гласове. Да имаш силата да говориш за това, за което обществото ни не иска да говори. Обществото ни все още много трудно чува думите за насилие. Особено когато говорим за сексуално насилие, особено когато говорим и за сексуално насилие на деца. Но то съществува. И се изисква много кураж, т.е. това е смелост, това е сила и това е пример. Защото когато ние правим нещо за другите, ние се изправяме и даваме пример на обществото за това, че наистина има кой да чуе и има кой да говори името на онези, които имат най-много нужда. Уязвимостта е болка, страх. Това е от една страна, нали, когато говорим за уязвимостта, се сетих за хората, които идват в кризисния ни център, но всъщност уязвимост е и да разкриеш от себе си и да кажеш, ето аз ти споделям това и се надявам да не ме нараниш с тази информация, с тези неща, които ти доверявам за себе си.
За какво не говорихме днес? Ето, в началото ние започнахме с теб като ко-водещи. Аз ти зададох толкова много въпроси. Какво не казахме?
Че има надежда, че можем да живеем без насилие, че това зависи от всички нас като общество и че вярвам, че утре ще бъде по-добре. На фона на всички неща, които се случват в световен план днес, а все още имам тази, можем да го наречем и наивност. Но със сигурност нещото, което не сме казали и мисля, че е много важно да кажем, е, че всички, които ни служат сега, моментално трябва да влязат на платформата BG и да се изберат една от 8-те каузи на фондация Бикоус и да дарят за бъдеще без насилие, защото всички каузи, които са избрани и тази година, даряват надежда. И да, не всеки може да говори за насилието, не всеки може да окаже директна подкрепа на пострадалите и така трябва да бъде, защото това трябва да се прави от професионалистите, но всеки един от нас може да бъде част от промяната и от надеждата за по-добро утре, като го направи на платформата.
Да, и така може да бъде част от личностното развитие на един човек.
Поне на един.
Поне на един. Аз ти благодаря за този толкова искрен, емоционален и истински разговор, който направихме днес. И сигурна съм, че ако пак имаш повод да избираш, пак би избрала да бъдеш това, което си и да работиш в неправителствения сектор. Вие сте големи магьосници там, наистина.
Много ти благодаря, че даваш пространство и възможност да разкажем тези истории. Това беше наистина много, много личен разговор. Я въобще не очакваше, че се фокусираме толкова върху мен, но това е хубаво. И се радвам, че мога да споделя моята история и се надявам това да бъде полезно и вдъхновяващо и за другите хора, пък ще видим.
Със сигурност толкова много вдъхновение имаше в днешния епизод. Благодаря ти, Юлия Андонова от Фондация Пулс, в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, с кого искате да ви срещнем, а може би вие искате да бъдете тук на мястото на Юлия Андонова. Знаете, че при желание, интересни истории от ваша страна, ви каним тук. Имали сме и такива ководещи на мястото на Юлия. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.